A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
WeCast. My time.
Tämä on After Work Podcast ja täällä on studiossa taas tuttu porukka höpöttelemässä, eli minä Jenni,
Petra
ja Riina.
Me aina kokoonnutaan tänne viikoittain vähän parantamaan maailmaa ja keskustelemaan kaikenlaisista aiheista maan ja taivaan välillä. Ja ei ehkä mullisteta sun maailmaa, mutta toivottavasti viihdyt kuitenkin meidän seurassa meidän juttuja kuunnellen. Mä ajattelin, että voitaisiin aloittaa tämän viikon juttutuokio vähän kyselemällä kuulumisia. Me tässä juteltiin juuri ennen kuin aloitettiin nauhoitukset, että Petra, sä et koskaan ota kenkiä täällä studiossa pois, kun minä ja Riina taas aina otetaan kengät pois.
Mä en halua, että mun jalat haisee täällä.
Se on ihanaa, että sitten kun Petra sanoi tämän, niin sitten Jenni nuhki omiin jalkoihin ja testasi, että miten. Me ollaan todittu kertoa sulle, että sun pitäisi ehkä pitää ne päällä.
Ei.
Mutta siis mä haistan tosi hyvin, niin sen takia sitten mä en halua edes haistaa omia jalkoja. Mutta siis mun jalathan eivät koskaan haise, niin voin huoletta ottaa ne sukat, tai siis kengät pois. Sukkia en ole vielä ottanut pois.
Ei mennä niin pitkälle.
Mikäs buugi tänään, tytöt?
Hyvä buugi. Ja tiedättekö te, miksi mä tykkään tästä lokamarraskuusta? Mistä on parasta aikaa? No kun on klementtiinit ja mandariinit on kaupoissa. Mä ostin tänään taas, tiedättekö te, semmoisen säkillisen niitä. Ja sitten mulle tuli jossain vaiheessa, kun mä niitä mätin suuhuni, siis nyt puhutaan niin kuin, että mä söin yli 5 yhdellä kertaa.
Eikö sun rupea kirveilemaan? Mulla tulee semmoisia laftoja tai mitäliä
siitä. Siis mulla alkoi kurkkuu kirveilemaan, niin mä rupesin miettimään, että onko vaarallista syödä niitä jotenkin tosi paljon kerralla.
C-vitamiini yliannostus.
No niin, en mä tiedä. Mutta siis mulla tuli semmoinen polte kurkkuu, niin sitten mä lopetin.
Sä siis mun mielestä mainitsit tästä töissä mulle viime viikolla. Ja sun inspiroimana mä tein itselleni lauantaja-aamuna. Mä tein itselleni vasta puristettua mehua, mihin tuli appelsiinia, sitruunaa ja klementtiiniä.
Kuulostaapa hyvältä.
Toi ja sit sunnuntaina myöskin join mehua, mutta se oli sit semmoinen darramehu.
Siis mä en ole ihan tämmöinen sitrusaddikti, että mä oon todella iloinen nyt. Mä oon jotenkin onnistunut missaamaan tämän sitruskauden avajaiset. Niin nyt kun Petra
sitruskauden avajaiset.
Petra, valaisit mua, että ne on taas kaupoissa, niin täytyy nyt sitten.
Mä leikkasin semmoisen sitrusnauhan, tietysti aina avajaissa leikataan. Niin mä leikkasin semmoisella sitrussaksilla.
Upeeta. No mut joo, nyt on sen verran levottomat jutut, että mennään ihan päivän aiheeseen. Ja mä ajattelin, että tänään voitaisiin jutella vähän niin kuin työelämästä. Ja aloitetaan tämmöisellä kepeällä kysymyksellä, että mistä ammatista olette haaveilleet silloin, kun te olette olleet pieniä? Eli mikä oli teidän lapsuuden haaveammatti?
Mä halusin periaatteessa, tai en tiedä, jos se on haaveammatti, tai on ehkä taito, josta mä oon aina haaveillut, että mulla olisi, mutta mulla ei todellakaan sitä ole. Eli mä halusin olla laulaja tai joku artisti esiintyjä, mutta valitettavasti kun näitä laulutaitoja ei mulle oikein ole siunaantunut ja kuulette, että mulla on tää raspikurkku. No ehkä musta joku Bonnie Tylerin saisi leivottua.
Ricky Sorsan veli.
Kyllä, veli.
Siis koko se se vaati semmoisen sukupuolenvaihtoleikkauksen, että kun onnistus.
Joo, ei ihan, mutta että mutta joo, mä haaveilin, että olisi joku semmoinen, mutta että sitten tuli elämän realiteetit vastaan ja totesin, mutta että mä keskustelin tästä kaverin kanssa, jolla on samanlainen, hänellä on myöskin hyperfunktionaalinen dysfonia, tämä minun äänisyndrooma, niin hän sanoi, että aina kun on jossain karaokebaarissa, joku muut menee laulaa ja jotenkin ottaa sen lavan haltuun ja pystyy tekemään sen. Ja ei ole siitä, että mä en pystyisi mennä sinne, mutta mä en oikeasti halua kiduttaa ketään, koska mulla oikeasti, siis kyllä mulla on ihan sävelkorva, mutta kun mulla ei ole sitä ääntä, niin mä oon sitä mieltä, että mä jään paitsi jostain niin kuin elämässä, kun mä en pysty tekemään tota.
Mutta mä silti sanon, että toihan voi olla jopa sellainen seksikäs toi vähän käheää, niin koska se ei ole niin kuin kaunista kuultavaa, jos sitä sävelkorvaa ei ole suotu. Että jos sulla kuitenkin on niin kuin sä pysyt nuotissa.
Mutta kun se ei kanna, kun se vaan leikkaa kiinni sitten jossain.
Okei. No mites Petra?
No siis mä oon aina lapsena halunnut olla opettaja. Siis mä kirjoitin kaikkiin ystäväkirjoihin, kun kysyttiin haaveammattia, niin opettaja. Mutta sitten jossain vaiheessa, tiettekö sinä yläasteen tienoilla, mä tajusin sen realiteetin, kuinka hirveetä on opettajan työ oikeasti. Tai kuinka rankkaa se on, koska nehän saa aika paljon...
Ja etenkin yläasteella.
Jep, silloin niskaan. Joo, koska mä olin varmaan itse se, joka aiheutti semmoisia niin kuin hirveitä infarkteja kaikille opettajille. Mutta siis joka tapauksessa mä tajusin, että ehkä se ei ole mua varten, koska mulla ei ole niin pitkää pinnaa. Koska opettajiltahan vaaditaan tosi pitkää pinnaa, että ne jaksaa sitten kärsivällisesti opettaa ja ole näin. Mutta joo, opettaja oli semmoinen.
Joo, siis mulla oli semmoinen hetkellinen hairahduksen aalto joskus teininä, että mä mietin, että pitäisikö musta tulla joku kielten opettaja, koska mä tykkäsin opiskella kieliä, kunnes mun isäni kertoi mulle, että turha toivo olla kärsivällisyydellä tai että kun sulle ei ole sitä pinnaa niin kuin suotua, niin ei susta olisi tuohon hommaa. Mutta siis se ei ollut kyllä se mun lapsuuteni haaveammatti, vaan siis mun ihan ensimmäinen lapsuuden haaveammatti on ollut balettitanssia, mutta se jäi kyllä haaveeksi, koska mä en ikinä harrastanut balettia.
Silloin no niin, se oli vähän sama kuin tämä mun laulajalta.
Joo. Mä kävin pari kertaa jossain satubaletissa ja jostain käsittämättömästä päähänpistosta ja oikusta yhtäkkiä. Yksi päivä ilmoitin, että minä en muuten sitten enää mene tuonne takaisin ja sen jälkeen en kerta kaikkiaan suostunut menemään sinne takaisin. Siellä varmaan tapahtui joku omasta mielestäni hirvittävän kamala vääryys tai jotakin ja en suostunut menemään sinne enää. Mutta sitten mä myöhemmin aloitin kyllä aikuisbaletin, että sitten mä niinku vähän tätä haavetta lähennyt.
Sä elät sun lapsuuden unelmaa nyt tällä hetkellä.
No nyt mä en sitä enää harrasta, mutta mä jossain vaiheessa kyllä harrastin hetken aikaa. Mutta mulla on ollut kyllä kaikenlaisia haaveammatteja. Mä muistan, että mä olin niin eläinrakas, että mä haaveilin, että mulla olisi joku koira kenneli.
Ei kun tiedätkö, mitä mullakin on ollut. Me oltiin Turkissa lomalla ja mä ilmoitin mun äidille, että mä muutan tänne ja pelastan kaikki kodittomat koirat.
Sitten mä oon myös haaveillut tässä eläinrakkaana ihmisenä, niin myös eläinlääkärin ammatista, mutta sitten mä seurasin sivusta mun tädin, hän on siis eläinlääkäri, niin hänen sitä niin kuin työskentelyään ja totesin, että en haluakaan eläinlääkäriksi, koska hän tekee kaikkea niin kuin kotieläintä ja kaikkien kanssa. Ja siellä sitten niin kuin, hänellä oli muun muassa lehmä kaatunut päälle ja sonni potkassu ja kaikkea tämmöistä.
Kuulostaa vaaralliselta.
Se on oikeasti aika vaarallista voi olla. Mutta jos tämmöisten pieneläinten kanssa vaan työskentelee, niin sitten ei ole ehkä niin suuria riskejä.
Mä unohdin tämän itse asiassa lapsuuden ammatin. Tätä oli just yläasteella, koska TV-sarja Ally McBeal, niin mähän totesin, että joo, kyllä, mä menen oikeikseen, musta tulee juristi. Sitten mä oon ilmoittanut tästä mun äidille ja sehän innostui todella paljon. Ties mun tyttärestä tuli, niin kun hän tekee jotain järkevää elämällä, että toivoa on. Ja siis mä muistan vielä, että sit kun oli lukiossa ja oli lukemassa ylppäreihin, niin kyllä äiti vielä kyseli silloin silleen, että no, oot sä nyt menossa oikeikseen siinä vaiheessa. Mä olin jo itse unohtanut nämä unelmat ja kaikki, mutta mä veikkaan, että mun äiti oli hirveän kauan sitä mieltä, että hän oli vähän surullinen siitä, että...
Tyttärestä ei tullutkaan juristi.
No, mutta kyllä musta jotain ihan järkevää
jotain
tuli.
Jotain tuli kuitenkin. Joo, mulla oli siis...
Tuli kuitenkin. Thanks.
Ehkä ei nyt tätä liian vakavasti näin.
Ei nyt kai.
Mulla oli myös tämmöisiä haaveita silloin. Muistan mun mielestä myös kaupan kassan työ oli todella siistiä silloin lapsena. Et musta tuntuu varmaan melkein kaikki lapset on haaveillut kaupan kanssa.
Joo, tai niin. Joku kahvilan pitää ja se voisi niin olla kans kivaa.
Tämmöisten balettitanssia haaveiden ohella, niin aika tämmöisiä tavallisia ammatteja kuitenkin, mistä haaveili. Mitäs oli sitten se niinku todellisuus, että sitten kun päästiin ensimmäisiin töihin, niin mikä on ollut teidän ihan ensimmäinen työpaikka?
Mä siivosin mun vanhempien toimistoa sunnuntaisin aina silloin tällöin, että niillä oli siinä, missä me asuttiin lähettyvillä, että kun mä siis olen yrittäjäperheestä, niin toimisto, niin niillä kävi siivoja, mutta mä kävin sitten sunnuntaina siellä aina tekemässä vähän semmoisen suursiivouksen ja ihan vaan siis siitä, että viikkorahat pitää ansaita ja sitten sai siihen vähän päälle.
Se on oikein.
Kyllä, raha ei kasva puussa. Näin kerrottiin minulle. Sitten mä myöskin, koska mä harrastin telinevoimistelua, niin mä valmensin myöskin. Mutta se ei tuntunut duunilta, koska mä tein sitä kuitenkin itse sitten, treenasin. Niin se oli enemmän vähän semmoista, siis se oli vaan kivaa tekemistä, mutta sitten se näkyy aina sitten siinä palkkapussissa, mikä oli ihan mukavaa. Sitten mä oon jeesannut sitten mun vanhempia duunissa just kaikkia tuommoista arkistointia ja sellaista. Ja sitten vaateliikkeessä ollut kauan. Ja mä aina, se oli jotenkin semmoinen, että varhaistein, että vitsi kun siistiä. Mä haluun vaateliikkeeseen duuni, että se on maailman magein duuni. Ja ne tytöt, jotka hengaili siellä, kun sä olit vähän nuorempi, ne oli niin kuin niin kuulee. Mutta se realiteettihan, niin eihän se niin mageet ole. Tein sitä itse asiassa aika kauan.
Joo. Siis mun ihan eka duuni oli vanhusten tämmöisessä niin kuin kotipalvelussa. Niin mä kävin siellä vanhuksien kotona siivoamassa ja mä pidin niille seuraa. Mä luin Raamattua osalle ja osalle sitten seuralehteen. Ja sitten me kierrettiin myös semmoisen toisen hoitajan kanssa, koska mä olin silloin alaikäinen. Tämä oli mun niin kuin kesäduuni. Mä olin 16. Niin me kierrettiin siellä syrjäkylillä ja semmoisten vanhusten luona, jotka asuivat vielä kotonaan. Sekin oli tosi jännää, koska niin kuin oikeasti nämä mummelit ja pappelit asuivat siellä keskellä ei yhtään mitään. Ja sitten niiden ainut iloheittomerkeissä oli se, että me tultiin käymään siellä imuroimassa ja sitten ne keitteli kahvit ja näin. Mutta se oli kyllä tosi rankkaa duuni, mutta sitten toisaalta tosi antoisaa ja tosi semmoista niinku opettavaista. Mm. Että kyllä mä muistan silloin 16-vuotiaana, kun 8:00 piti olla siellä töissä, mikä tuntui musta ihan sairaan aikaiselta.
Mutta teinit tarvii enemmän unta.
Niin, mutta silti jotenkin niinku nyt miettii, että no ihan 8:00, no aikainen. Mutta kyllä mä muistan, että se oli tosi rasittavaa, mutta just se, että siitä sai sen palkan. Ja työpäivän jälkeen oli aina niin kuin semmoinen hyvä fiilis. Sitten mä oon jakanut lehtiä, mä oon ollut puhelinmyyjä. Siis kaikkea tuommoista on aika niin kuin perussetti. Mm-hmm. Jostain pitää aina aloittaa.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mun ihan ensimmäinen kesätyöpaikka oli sellainen hanttihomma, että mä olin istuttamassa puita tuolla Pohjois-Suomessa, Oulusta noin 100 kilsaa pohjoiseen Pudasjärvellä, terkkuja sinne. Ja se oli semmoisella urakkapalkalla, eli niiden istutettujen taimien mukaan tuli palkkio.
Motivoiko se sitten niin kuin hikinotussa?
No kyllä kuule motivoi.
Monta se sitten niin kuin about päivässä istutit?
Siis en mä muista yhtään, mutta siis satoja varmasti, siis jopa tuhansia. En mä muista.
Miten
siis
sä sinne päädyit?
No siten, että mulla oli tuttuja, joilla oli niin kuin metsää tai tämmöinen metsäpalsta, joka piti niin kuin istuttaa. Mm. Ja sitten me oltiin siellä, niin kuin, siellä oli minä ja mun pikkuveli ja sitten siellä oli muitakin niin kuin perhetuttuja ja muuta. Ja meillähän oli sitten mun veljen kanssa ihan semmoinen järkyttävä skaba menossa siellä koko ajan, että kumpikaan ei vaan tienaa toista enemmän, koska tietenkin piti saada sitten samalla tahdilla niitä taimia istutettua ja kummallakin koko ajan vähän semmoinen motivaatio tienata enemmän.
Kumpi voitti?
Musta tuntuu, että me saatiin aika saman verran, että siinä tuli semmoinen aika niinku tasainen tilanne, mutta se oli tosi kovaa duunia fyysisesti ja siellä oli kesällä kuuma, mutta koska siellä oli niin sairaasti hyttysiä ja mäkäräisiä, niin piti olla niinku päästä varpaisiin verhoutuneena johonkin tuulipukuun ja hyttyshattuun ja ties mihin, että siellä ei kyllä mitään aurinkoa sit otettu siinä samalla, että olisi voinut ajatella, että tästä niin kiva duuni ulkoilmassa. Ei, siellä, ei todellakaan, mutta siis siellä ainakin tuli tehtyä fyysistä työtä, sitten mä ollut tämmöisenä lounasravintolan ruuhkakesäapulaisena kuulemma. Tein ennätyksen astioiden rikkomisessa. Siis kokonaissaldo jäi niinku ihan ok, mutta mä niinku lyhyimmässä ajassa hoitin eniten astioita.
No niin. Siellä on joku kunniakirja nyt.
Se on aina, kun Jenni meni keikkeri kuuloon. Ja se meni hirveä ääni, se kuulostaa, että koko astiakaappi olisi kaatunut.
Joo, joo. Sitten mä oon tehnyt jotain tämmöistä toimistoduunia, jotain perusarkistointia ja paperin silppuamista, mitä nyt tällaista aika siistiä sisätyötä, mutta aika semmoista tylsää, mutta ihan kiva kesätyö kuitenkin. Ja sitten mä oon ollut jossain ruokakaupassa kassalla töissä ja tehnyt monenlaisia ruokakauppaduuneja. Sitten mä oon ollut muun muassa Narikassakin töissä opiskeluaikoina, siis en missään ravintola Narikas, vaan yliopistolla jotain tilaisuuksia järjestettiin, niin siellä palkka ei ollut kovin hävi, mutta opiskelijalle 20-kin oli niin kuin todella tärkeä raha, sillä eli viikon.
Mutta tässä on tärkeää, me kaikki kolme ollaan tehty asiakaspalveluduunia. Petra, sulla on ollut toi puhelinmyyjä. Tietyllä tavalla se on asiakaspalveluduunia, vaikka sä et ole ihan kasvotusten, mutta oothan se siinä niin kuin joudut keskustelemaan ja myydä tietyllä tavalla. Ja sä oot ollut kaupan kassalla ja mä oon ollut vaateliikkeessä. Niin mä oon sitten miettinyt, että kaikkien pitäisi jossain vaiheessa elämää tehdä jotain asiakaspalvelun duuni, se opettaa sua aika paljon tulevissa työpaikoissa mun mielestä ja myöskin arvostaa sitä työtä, koska se ei ehkä Suomessa välillä ole niin arvostettua.
Mm, se on ihan totta.
Ja mä oon ihan ehdottomasti samaa mieltä. Siis asiakaspalvelun duunista, jos mitä mä oon niinku siellä kaikkein konkreettisimmin oppinut, niin on sellaista kärsivällisyyttä ja itsehillintää.
Itsehillintä, kyllä.
Jotka eivät ole välttämättä mun oman niinku luontaisen persoonani vahvimpia puolia. Mutta kun siinä työssä se on vaan niin kuin nieltävä se oma ärsytys. Ja mä tiedän, että mä olin tosi hyvä asiakaspalvelija. Mm. Siis mä olin vain loputtoman ystävällinen kaikille, vaikka ne olisi käyttäytynyt mua kohtaan miten.
Niinpä.
Ja mä sain vähän jopa tyydytystä siitä, että mä olin oikein ekstra ystävällinen niille, ketkä oli kaikkein niin kuin veemäisimpiä.
Ei, mutta se on, että niin kuin kun huomasit, että kuinka sä et oikeasti lähde siihen mukaan, että mitä ystävällisempi sä oot, niin se jopa pystyy olemaan niin kuin ärsyttää joitain ihmisiä. Kyllä. Mä sain siitä vähän kiksejä, että olen vaan kuule veemäinen, niin mä hymyilen leveämmin, niin katsotaan kumpi voittaa.
Mä muistan, että mä olin kerran, mun on pakko jakaa tämä tarina, kun yksi mies, hän oli ensin käyttäytynyt superhuonosti siinä mua kohtaan ja kaikki muut asiakkaat aivan niin kuin silmät pyöränä kattosi vieressä. Ja sitten hän takasi tälleen, että no se on hyvä, että kun ei elämässä kovin monelle ihmiselle voi vittuilla, niin asiakaspalvelijalle voi aina, myyjälle voi aina vittuilla. Sitten mä katsoin sitä silleen monttu auki.
Hirveä ja, ihminen.
Joo, ja sen jälkeen mä loin hänelle säteilevimmän hymyni ja sanoin, että no kuulkaa, jos se teidän oloanne helpottaa, niin antakaa tulla. Ja hän ei niinku kestänyt tätä, että mä otin sen vastaan näin ja hän tokas vaan, ei helpota, ja lähti menee.
Mutta tuntuu siltä, että on ihmisiä oikeasti. Mä muistan itsekin, kun oli vaatelikkeessä, että ihan kuin semmoinen, että okei, sulla on ollut ihan teemäinen päivä, ja sä nyt tuut tänne ja purat sen muhun. Miksi? Mulle ikinä tulisi mieleen oikeasti tehdä niin, vaikka välillä voi olla, että okei, mutta toisaalta sit kun on itse ollut asiakaspalveluudessa, niin sitten kun saa huonoa asiakaspalvelua, niin kyllä
se ärsyttää
vieläkin enemmän.
Kun tietää, sille, että itse on ollut tosi hyvä asiakaspalvelija.
Niin, tai siis semmoinen, että okei, kaikilla on huonoja päiviä, ymmärrän sen, mutta että se on sun työpaikka. Sä pistät sen naamarin päälle ja menet ja teet sitä ja niin kuin, ei ketään kiinnosta, että onko sulla nyt asiat huonosti.
Sitä ei kuulu näyttää asiakkaille, niin, vaikka sulla olisi huono päivä.
Mutta siis arvatkaa, ketkä saa kyllä eniten tuota kettuilua, ne on kyllä puhelimmyyjät.
No just näin.
Ne ei edes piti aloittaa siitä.
Onko sulla joku tarina, niin sellaisia kiinnostavimpia tokauksia, mitä sä oot soittanut jengille?
Siis mulla ei, koska mulla oltiin kaikki oli tosi ystävällisiä.
Sä oot niin herttäinen.
Mä tiedän,
tosi herttäinen ääni.
En mä tiedä, mutta mä en koskaan saanut mitään kökköä niistä. Mutta kyllä sieltä siis totta kai, kyllähän, ja mä oon kuullut vierestä, kun ihmiset puhuu puhelinmyyjälle. Ja sehän on ihan hirveätä kuultavaa joskus, että siellä ollaan tosi tylyjä. Sitä mä en kyllä ymmärrä, koska nehän kaikki vaan tekee niinku duunia, miksei voi vastata ystävällisesti.
Kyllä mä yritän aina vastata ystävällisesti, mutta mua rupeaa kyllä ärsyttää siinä vaiheessa, kun oikeasti kiire. Yrittää sanoa, että hei nyt ei ole hyvä aika, ja sitten vähän kun jatkaa. Hei, nyt oikeasti ei ole, että kaikkihan aina sanoo, että ei ole hyvä aika. Mutta jos sä oot oikeasti sellaisessa tilanteessa, niin tekee melkein mieli lyödä luurin korvaan ja mä en yleensä ikinä tee sitä.
Mutta siis paras keino päästä eroon puhelimyöstä sille ystävällisesti. Nyt tulee pro tip. Että kaikille jää niinku hyvä mieli ja kaikilla on hyvä päivä on se, että sä sanot, että sä oot muuttamassa ulkomaille. Että sä muutat ulkomaille, että ei ikävä kyllä nyt ei voi tehdä mitään lehtitilauksia. Ja sit jos muuttaa vielä niin kuin Pohjoismaiden ulkopuolelle, eli vaikka teettekö te Jenkkeihin, niin silloin ei varsinkaan voi tilata yhtään mitään.
No hirveän käyttöä. Kiitos.
Kaikki on hyvällä mielellä. Ollaan kaikki muuttamassa Amerikkaa siinä kohtaa, kun puhelinmyyjät soittaa. Okei. No mut hei, puhelinmyyjän duuni on usein semmoinen, mitä ei ihan hirveästi arvosteta, että on ollut puhetta mediassa tämmöisistä paskaduuneista, niin onko teidän mielestä olemassa paskaduunia? Onko kaikki työ arvokasta?
Mun mielestä on ehdottomasti ja ei ole olemassa mitään paskaduuneja, mutta toi käsitehän tulee siitä, että ihmiset ei tosiaan arvosta ihan kaikkea ammattia, esimerkiksi puhelinmyyjän ammattia, ja siinä saattaa olla huono palkka. Eli nämä vähän niin kuin yhdistää sitten sen niin kuin ajatuksen siitä, että se on paskaduunia. Mutta mun mielestä kaikkia ammatteja tarvitaan, koska kaikki ihmiset, me ollaan osa yhteiskuntaa ja sitten kun sä teet duunia, niin sä saat ensinnäkin siitä rahaa, sä pystyt elättää itsesi sekä sitten sä annat myös yhteiskunnalle jotain, eli veroja.
Niin, aivan. Plus se on myös, niin kuin työnteko on myös, vaikka se itse työ ei olisi mitään semmoista maita mullistavaa ja niin kuin välttämätöntä sinänsä yhteiskunnan kannalta, niin kuitenkin sen työn kautta sä tuot sen oman panoksesi verojen muodossa. Mm,
kyllä.
Niin, ja siis kyllähän esimerkiksi kaikkia tarvitaan kuitenkin tähän yhteiskuntaan. Että mä veikkaan, että oma työni ehkä ei ole se arvokkain loppupeleissä yhteiskunnassa.
Eikä jos mun varsinkaan, niin, mähän kirjoitan blogia.
Niin, että oikeasti mun mielestä ne duunit, joita sanotaan paskaduuneiksi, on itse asiassa niitä töitä, joita jos kukaan ei niitä tekisi, niin tämä yhteiskunta ei toimisi. Ja me ollaan myöskin kaikki erilaisia ihmisiä, että jotkut oikeasti nauttii työstä, johon ne voi mennä oikeasti 9-5 esimerkiksi, tai sitten vuorotoi, mitä se nyt on. Ne tekee sen duunin, menee himaan, ne niitä ei tarvitse miettiä sitä työtä
niin
sitten sen enempää.
Niin ne voi jättää työasiat niin työpaikalle.
Ja on kyllä hetkiä, kun mä oikeasti itsekin mietin, että voi kuinka ihanaa se olisi. Että oikeasti menet sinne, sä teet sen duunin, lähet töistä ja sulle ei pyöri mitkään duunia se päässä ja se oli vaan siinä. Mutta toisaalta elämä on valintoja, olen valinnut työn ja kyllä mä rehellisesti siis, mä tykkään mun työstä tosi paljon ja mä teen tällä hetkellä oikeasti tuntuu sitä työtä, missä mä oikeasti oon hyvä. Niin onhan mä onnekas, että mä oon löytänyt jotain semmoista, koska mä tiedän, että sekään ei ole kaikille itsestäänselvyys.
Se ei todellakaan itsestäänselvyys ja mä koen itse, että mä oon tosi onnekas asemassa. Mä oon onnistunut siinä, mistä varmaan moni haaveilee, että harrastuksesta tulee työ. Toisaalta mun työtä ei välttämättä sit ulkopuolelta kaikki hirveästi arvosta, että mä saan itse kuulla aika paljon semmoisia kommentteja, että, tai näen semmoisia kommentteja ympärinsä, että kuinka se on niin turhaa ja tarpeetonta ja maksaako joku muka tommosesta ja siis tällaisia
kommentteja. Ja voiko siinä olla, että mä en tiedä kysyykö ihmiset sulta, että miten paljon sulla menee aikaa siihen niin kuin tavallaan siis, työn tekemiseen?
Niin sehän on tavallaan ihan faktaa, että se on sellaista työtä, mikä näyttää päälle päin tosi helpolta ja vaivattomalta ja niin kuin semmoiselta, mitä sitä nyt tässä sen kun vähän sutasee kasaan jonkun postauksen ja ottaa pari kuvaa. Mutta sitten kun sitä hommaa on tehnyt 10 vuotta ja tuottaa sisältöä melkein joka päivä, niin se on oikeastaan aika kovaa duunia. Ja siinä on tosi paljon semmoista näkymätöntä duunia, mikä ei näy sitten niin kuin yleisölle. Mutta sehän on semmoista, että ei, tietenkään kaikkia ei voi kiinnostaa, eikä kaikki voi tykätä siitä, mitä mä teen. Mutta kyllä mä silti koen, että niin kuin mulla on ihan oikeus tehdä tätä työtä ja mä työllistän tällä itseni. Ja mä tuon kuitenkin monien ihmisten elämään sille jotakin iloa. Ja mulla on semmoinen kanava, minkä kautta mä voin sitten taas niin kuin tuoda semmoisia mulle tärkeitä asioita esille. Ja edistää myös hyviä asioita sillä tavalla.
Mutta se on just toi, mitä sä sanoit, Jenni, että monet ei aina näe sitä taustatyötä, mitä siihen työhön menee. Että esim. Onhan mun duuni semmoista, että monesti mun työhön kuluu myöskin todella paljon tapahtumatuotantoa. Ja sitten jos katsoo mun sometili tai jotain välillä, niin kaikki luulee, että se on semmoista, että me juos kumpaan joka päivä ja on bileissä. Ensinnäkin, kun minä olen juhlissa, jonka minä olen järjestänyt, en mä ole siellä juhlimassa. Mähän on töissä oikeasti. Ne kaikki muut juhlia nauttii siitä, mutta mun duunihan on katsoa, että kaikki oikeasti menee niin kuin pitää. Ja ne ei myöskään ymmärrä sitä, että kuinka paljon siihen on mennyt, että ne juhlat edes tapahtuu. Ja mistä on lähdetty siihen, että se päivä, se hetki, se pari tuntia vaan siinä on. Plus, että ei se ole ainut duuni, mitä mä teen. Et tosi usein on mun mielestä siis PR-Pirkko. Mun luo se oikeasti niskakarvat pystyy, kun mä kuulen tuon, kun sehän on vähän tämmöinen haukkumanimi siitä. Just, että juon champagnea ja kilistelen ja elämä on tämmöistä pintaliitoa, niin ei mun työ ole sitä. Mutta tosi usein ihmiset ehkä luulee, ne ei tajua oikeasti, että kuinka paljon siihen menee sitten muutakin.
Se on ihan totta. Mutta toi työn arvostus vielä, että mistäköhän se lähtee, että onko se niinku tavallaan missä vaiheessa me opitaan arvostamaan joitakin töitä enemmän ja sitten vähemmän? Että onko se niinku himassa, tavallaan lähteekö se sieltä vai niinku, miten se tulee?
Mitä mä oon nähnyt itse tämmöisessä, niin kuin, tai kuullut ja nähnyt sivusta jotakin keskustelua tämmöisestä työn eri ammattien arvokkuudesta, niin musta se on niin kuin jotenkin tosi kieroutunut keskustelu. Et on päivän selvää, että on monia ammatteja, joita ilman yhteiskunta pyörisi. Että ei ne ole sillä tavalla niin kuin välttämättömiä ihmisten olemassaololle. Että on tiettyjä ammatteja, jotka on oikeasti tosi yleishyödyllisiä ja tärkeitä, niin kuin, jos puhutaan vaikka lääkärin työstä, niin kukaan ei voi kiistää, etteikö se olisi tosi tärkeää työtä ja sairaanhoitajat tekee tosi tärkeää työtä ja niin kuin tällaista, mikä on niin kuin hoiva-ala varsinkin. Mutta ei se silti tarkoita mun mielestä, että kaikki muu työ, jossa ei pelasteta suoranaisesti ihmishenkiä, niin on jotenkin vähemmän arvokasta.
Sen takia mä just sanoin, että se on tosi tärkeää, että jos mä ikinä saisin sen ensin lapsia, niin mä varmistaisin, että ne jossain vaiheessa tekee jotain asiakaspalveluun liittyvää esimerkiksi. Ei nyt ihan vaan, mutta että tarkoitan täällä enemmänkin sitä, että ehkä pitää kokea erilaisia aloja ja töitä etenkin pienestä saakka, että jos laitetaan kesätöihin ja tekee tämmöisiä niin kuin ruohonjuuritason töitä, jos näin voi sanoa, että ei niin kuin sitä suorinta niin kuin akateemista tietä. Ehkä mä nyt en tarkoita tällä, että siinä on mitään vikaa, en todellakaan, mutta että on vähän nähnyt eri puolia työelämästä, niin silloin osaa ehkä myöskin laajemmin arvostaa sitten eri aloja ja ammatteja.
Niin, eikä se akateeminenkaan ura ole sitten kaikille. Että,
ei niin.
Että on niinku tosi monenlaisia, niin kuin puhuit tuossa aikaisemminkin, että jotkut arvostaa työssä vaikka sitä, että työssä keskitytään vaan siihen työhön ja työ on vain niin kuin sen elannon ansaitsemista varten ja sitten vapaa-ajalla toteutetaan niitä intohimoja. Et ihmisillä on hyvin erilaisia suhtautumisia työhön, että joillekin se on vain keino ansaita rahaa ja toiset haluaa tehdä jotain niin kuin intohimoduunia. Ja tavallaan mä ymmärrän hyvin sen, että halutaan tehdä jotain, mikä on intohimo, koska silloin kuitenkin työssä vietetään tosi iso aika niin kuin meidän elämästä ja valveilla oloajasta ja siellä käytetään hirveän paljon aikaa, niin onhan se tietenkin kivaa, jos sitä työtä kohtaan voi tuntea jotain intohimoa ja innostusta. Mutta kyllä mä oon kohdannut myös, niin kuin, mä kerran tapasin tämmöisen taksikuskin, joka kertoo, että hän on ollut tämmöinen yrityspomo ja ansainnut tosi kovaa palkkaa ja ollut vastuussa niin kuin isosta määrästä ihmisiä ja esimiesroolissa ja näin. Ja hänellä tuli jossain vaiheessa semmoinen, että elämä on niin kuin pelkkää työtä, koska toki tuommoinen vastuurooli tuo usein mukanaan sitten myös, että tehdään paljon ylitöitä ja on paljon stressiä ja kaikkea tämmöistä. Ja hän jossain kohtaa sitten totesi, että hän ei halua elää elämänsä näin. Että hän haluaa, että hän voi viettää vapaa-aikaa ja hän voi nauttia elämästä ilman tuommoista jatkuvaa stressiä. Ja hän lopetti sen duuninsa ja ryhtyi taksikuskiksi. Ja hän vaikutti niin vilpittömän onnelliselta siinä taksikuskin ammatissa. Ja hän sanoi, että nyt hän on semmoisessa työssä, että työasiat jää sinne autoon. Että kun hän menee kotiin, niin hän voi olla 100% siellä läsnä. Hän voi keskittyä siihen omaan elämänsä ja ei tarvitse murehtia työjuttuja. Ja mä ymmärrän sen todella hyvin. Tosi monihan tekee tämmöisiä hyppäyksiä
nykyään. Tosi paljon downshiftaamisesta. Mm. Ja se usein tulee just tämmöisistä hetkistä, kun todetaan vaan, että elämäni ei ole muuta kuin työtä. Mutta mun isä itse asiassa joskus sanoi mulle tänne, että se on kiinnostavaa, kun sä sanoit, Jenni, että sä oot tehnyt harrastuksesta työtä. Mm. Niin mä en tiedä, miksi tämä on jäänyt mieleen itse asiassa. Mä en nyt ole ihan varma, että oliko tämä isältäni hyvä elämänoppi, mutta että kun mä jostain puhun, että tämä olisi kiinnostavaa, niin isä sanoi, että älä tee harrastuksesta työtä, koska sit se ei ole enää harrastus. Että harrastuksia pitää olla, mutta uusia harrastuksia aina löytyy. Mutta toi on vähän se, että me ollaan kaikki erilaisia ihmisiä, että joillekin se sopii. Ja mä oon semmoinen ihminen, että kyllä sä töissä oot niin ison osan sun elämästä, niin kyllä mä haluan käyttää aikani siihen, että mä teen sen jonkun parissa, mistä mä oikeasti olisin muutenkin kiinnostunut. Mm. Että joillekin se sopii, että se työ on aika mekanista tai siis, että ne tekee sitä, mutta ne ei saa siitä mitään semmoista sielulleen henkistä niin. Mitäliä tyydytystä, mutta mä tarvin taas niin. Sitä.
Ja ehkä se on se, että kaikki ei voi valita. Tai tavallaan se, että se ei ole välttämättä semmoinen valintakysymys. Että voisi olla semmoinen tosi iso intohimo, mitä haluaisi toteuttaa, mutta ei vaan siinä hetkessä niinku ole päässyt siihen pisteeseen.
Vähän
ja siihen vaikuttaa
laulajan ura.
Että se voi liittyä siihen just, että miten niin kuin, mikä se elämäntilanne on. Tai siihen liittyy totta kai moni asia. Ja se on myös osittain tuurista kiinni, että saa vaikka unelmien duunin. Totta kai se liittyy myös taitoihin ja siihen, että tekee kovaa duunia sen eteen, että pääsee siihen pisteeseen, mihin haluaa.
Mut mikään kaikilla, ei tule ilmaiseksi.
Mikään ei tule ilmaiseksi. Mutta just se, että jos sä teet monenlaisia erilaisia duuneja, niin sä saat myös perspektiiviä siihen elämään. Ja siihen tavallaan asennetta vähän siihen työn tekoon, että mä en pääsekään saman tien siihen mun unelmien ammattiin täältä koulun penkiltä tai täältä himasta, vaan oikeasti mun pitääkin käydä ton pisteen B ja C ja D ja kautta.
Näin.
Ennen kuin sit sä opit myös arvostamaan sitä, ehkä sun unelmien duunia.
Toi on todella hyvä pointti ja mun mielestä monesti just nuorilta unohtuu se, että ei ole sellaista oikotietä sinne huipulle, vaan yhtä lailla niin kuin mäkin olen tehnyt vaikka tosi monenlaisia töitä ennen kuin mä oon päätynyt tälle uralle, millä mä olen nyt ja kaikki työt ei todellakaan ole ollut niin kivoja eikä hohdokkaita eikä mun niin kuin unelmien duuneja, mutta siitä huolimatta mä oon aina pitänyt esimerkiksi itse sitä tosi kunnia-asiana, että oli se työ mitä tahansa, niin mä haluan tehdä sen hyvin. Ja se on mun mielestä sellainen asennejuttu, mikä pitäisi jokaisen omaksua, että oli se työ mitä tahansa, niin tee se hyvin. Ja kaikista niistä työpaikoista, mistä mä oon ollut, niin mä oon jotain oppinut. Tai ne on sillä hetkellä ollut mulle sitten taloudellisesti tosi tärkeitä tai mitä ikinä. Yhtäkään niin kuin työpaikkaa, mikä mulla on ollut, niin mä en halveksu. Kaikista on jäänyt jotain käteen.
Mä oon ihan samaa mieltä.
Se on näin.
Että jokaisesta työpaikasta oppii jotain, vaikka sä et sillä hetkellä ehkä arvosta sitä sillä tavalla, että miksi mä nyt en mä tästä opi mitään. Mutta aina kaikella on syynsä, sä huomaat sen sitten myöhemmin. Mutta mä oon just käynyt keskusteluja mua paljon nuorempien ystävien kanssa ja aika usein ne on ihmetellyt, että voi kun sä oot päässyt niin kuin noin pitkälle sun uralla ja että vitsi, että miten sä oot oikeasti, niin kuin, että sä oot tehnyt tosi paljon jo, että niin poispäin. Että niin, mä oon 32 ja sä oot 23-4. Mulla on tässä pari vuotta etumatkaa, että just se, että olen ehtinyt, koska minulla on myöskin tässä vuosia alla. Että se monesti aika monet nuoret unohtaa, että kaikki heti nyt on mieluummin, kun että ei se näin menty. Että mentiin, kuten Petra sanoi, sen A, B, C, D, Ö pisteen kautta, että päästiin nyt tähän. pisteeseen X, missä ollaan.
Mäkin ollaan nähty muutama mutka ennen kuin ollaan tultu tähän pisteeseen.
Ja ne mutkat piti ottaa, koska myöskin silloin mä totesin itse, että okei, jos mä haluan tohon pisteeseen X, niin mun on pakko ottaa tää D ja Ö, koska mä en pääse tässä suoritatietä ja tää D ja Ö opetti mua
ja joskus
niin, siihen
saattaa, X:ään. Joskus se saattaa jopa siinä matkan varrella niinku muuttua, että sitten kun sä oot nähnyt vähän erilaisia työpaikkoja, niin sä tajuatkin, että itse asiassa ei toi X olekaan sitä, mitä mä haluan. Mä haluankin tonne Y:hyn.
Tämä on ihan totta.
Matemaattiset kaavat.
Ihania kaavoja. Mutta se on ihan totta. Ja mut kysytään tosi paljon, että miten pääset media-alalle. Et mäkin oon tehnyt radiojuontajan hommia nyt kohta niinku, no melkein 10 vuotta. Että niinku, et miten oot päässyt ja miten sinne niinku pääsee ja näin. Ja sitten tekee aina mieli sanoa, että ei ole mitään yhtä tietä. Että ei ole tavallaan se, että ei, vaikka sä kuinka opiskelisit, niin se takaa silti sulle työpaikkaa esimerkiksi media-alalta. Ei varmaan miltään alalta enää tänä päivänä lukunottamatta ehkä jotain tosi tosi tarpeellisia. No sairaanhoitajat varmaan saa töitä kaikki ehkä.
On tiettyjä aloja, joilla on työvoimapulaa. Ja mä oon myös sitä mieltä, että sitäkin kannattaa katsoa siinä vaiheessa, kun lähtee opiskelemaan, että onko sillä alalla töitä, mistä sä haaveilet. Mä oon miettinyt sitä paljon, että onko se tietyllä tavalla vastuutonta kouluttaa ihmisiä sellaisille aloille, joilla ei yksinkertaisesti ole töitä.
Radiojuonteja ei tarvita yhtään enempää. Elkää hakeeko enää alan koulutuksia.
Ja sitten toisaalta radiojuontajiksi päätyy paljon ihmisiä, joilla on vasta luontaista lahjakkuutta siihen hommaan, joilla ei ole sitä koulutusta. Mistä päästäänkin mun mielestä siihen mielenkiintoiseen pointtiin, että mun mielestä kouluttautuminen on ollut mulle esimerkiksi tosi antoisaa ja tärkeää. Mä en ole itse valmistunut maisteriksi, mä oon tehnyt kandin, mutta mä en ikinä saanut niitä mun opintoja tehtyä loppuun, joskin mulla on edelleen mahdollisuus tehdä ne loppuun, koska olen aloittanut ne vuonna miekka ja kirves, jolloin ei ollut vielä tämmöisiä opintoajan rajoitteita. Mutta siis pointti on mun mielestä se, että koulutus yksin ei takaa töitä ja moni ehkä vähän liiankin sokeasti luottaa siihen, että se sillä koulutuksella saa työtä. Ja Suomessa ollaan myös hirmu semmoisia niin kuin titteliuskollisia tai sillä tavalla tarkoitan, että jos on vaikka maisterin paperit, niin ajatellaan, että se on joku avain onneen. Mutta totuus on se, että työmarkkinoilla aika monenlaisia asioita katsotaan sen pelkän tittelin ja koulutuksen lisäksi, joten kannustan kaikkia opiskelemaan ja hankkimaan sivistystä ja oppia, mistä ikinä itse sitten onkin kiinnostunut. Mutta kannattaa muistaa, että se ei yksinään kyllä ole tai yhtään mistä.
Ei, ja siis mä oon todella vahvasti sitä mieltä, että siis se on tosi hyvä kombo, että jos just on opiskeluja ja työkokemusta, mutta ei ole aina sitä suorinta tietää, että kaikilla on niiden omat tiensä, miten ne päätyy jonnekin, mutta että toi kombinaatio mun mielestä ehkä tukee toisiaan vahviten. Ja itselläni on kokemusta siitä, kun mä muutin takaisin Suomeen Englannista ja mulla on kandinpaperit. Ja Englannissa yleensä kandinpaperit riittää aika pitkälle. Suomi oli vielä siis noin 7 vuotta sitten hyvin semmoinen koulutuskeskeinen maa, että sulla piti olla se maisterin paperi, niin sit sä pääset työhaastatteluun. Että jopa kandilla oli vähän silleen, että en mä tiedä. Ja mä oon ollut työhaastattelussa, missä mut kysytään siitä, että mä oon hetken istunut siinä ja sit kysyttiin, että niin, että mikä tää BA on, kun se on bachelor, koska opiskelin Englannissa. Niin sanoin, että se on kandi. Aan, joo, no yleensä mä ajattelinkin, että on, että yleensähän me otetaan kyllä sitten vaan maistereita tähän niin positioon. Mun teki mieli kysyä siinä vaiheessa, että mitä mä tässä teen sitten. Ja mä vähän katsoin sitten vähän ihmettelen sitä haastattelijaa ja sitten hän totesi, että niin, mutta kun sulla on niin kiinnostava tausta, että sen takia sä oot täällä. Mutta kuitenkin siinä samassa mähän totesin päässäni, että no jos tämä menee niin, että se on mun ja toisen välillä ja me ollaan about yhtä hyviä, niin ne aloittaa sen maisteripaperisen kandidaatin, eikä mua. Ja se oli tosi turhauttavaa, koska mä olin silloin etsinyt duunia aika kauan. Että totesin vaan, että nyt pitää olla oikeasti vain joku paikka ja joku tyyppi, joka haastattelee mua ja antaa mulle sen mahdollisuuden. Just give me a break, koska mä olin sitä mieltä myöskin, mulla oli niin paljon enemmän työkokemusta kuin niin monella muulla, jolla oli vaan sitten se maisterinpaperi. Ja sitten oli paikka, joka sitten niin kuin finally gave me a chance. Ja mä veikkaan, että Suomi on nyt mennyt vähän enemmän pois siitä, että ei olla niin. Mehän ollaan, ollaan ylikoulutettu kansa, että me ei olla niin, että tuijotetaan vaan sitä paperia.
Siis on aloja, joilla se koulutus on tosi tärkeä.
On.
Sitten on aloja, joilla sillä koulutuksella ei loppujen lopuksi ole mitään merkitystä, vaan olennaisempaa se, että sulla on sellaista oikeanlaista osaamista.
Ja mä puhun ehkä enemmän niin omasta alasta
niin,
tässä, mutta joo.
Aivan, mutta siis tämä oli vaan tämmöinen yleinen huomio, että se riippuu hirveän paljon siitä alasta, että kuinka iso merkitys sillä koulutuksella on. Sillä voi parantaa omia mahdollisuuksia, mutta se ei yksinään vielä ole tai mistään, ja senkin tueksi kannattaa hankkia niin kuin jotain, millä erottua.
Totta kai. Ja sitten se asenne merkkaa mun mielestä tosi paljon.
Todellakin.
Että jos sulla ei ole hirveästi työkokemusta vaikka siltä alalta, minne sä haluut, mutta sulla on ihan hirveä hinku oppii, Niin hyvä drive. Niin, ja tavallaan sitten sä tuot sen esille siinä, vaikka no oli se työhaastattelu tai mikä tahansa. Mm. Että sitten kun se vaaka on siinä maisterikandi, niin tavallaan sillä maisterilla ei ole mitään chanssiä, kun sulla on niin hyvä asenne.
Niin, se oli sitten se paikka, joka antoi mulle mahdollisuuden, koska mä löysin vahingossa ne muut. Kun mä etin jotain yhdessä kansiosta, niin mä löysin vahingossa ne muut kandidaatit, jotka oli ollut siinä finaalissa mun kanssa. Ja mulla oli itse, mulla oli siellä maistereita.
Mitä? Siis sä löysit ne muut työhakijat.
Joo. Josta.
Teit sä niille jo, sabotoitko
sä jotain? Ei, kun siis mä olin jo saanut sen duunipaikan.
Okei, okay, no niin.
Että kun tiedätkö, töissä on näitä eri kansioita, ja sitten mun piti löytää, etsiä jotain. Sitten mä vahingossa eksyin siihen kansioon, ja tiettyhän mulla oli pakko klikkaa ja katsoa, että mitä siellä oli.
Okei, okay, no niin, tietty.
Ei ole siis nykyinen duunini.
Hyvä, tietty.
Älkää huolestako Riinan pomot siellä.
Me ollaan kaikki kuitenkin nyt ilmeisesti ymmärtääkseni sellaisissa töissä, mistä me tykätään ja nautitaan. Olenko ymmärtänyt oikein? Hmm.
Mä teen siis tosi, tosi monipuolista duunia. Mä teen mun unelmien työtä, eli juonnan radiossa, ja se on oikeasti niin kuin sit loppujen lopuksi ollut se mun unelmien duuni tälle aikuisijalle, mihin mä oon pyrkinytkin. Ja mä oon päässyt siihen, että mä oon tosi onnekas. Mä oon tosi kiitollinen siitä. Mutta samalla mä tajusin just sen, että mistä sä Jenni mainitsit, että ei välttämättä sit se unelmien duuni, niin ei se välttämättä ehkä olekaan se kaikki. Vaan sit siinä sivussa voi tulla vaikka joku toinen, mitä haluaa tehdä. Ja nyt mä oon päässyt tekemään sitä just sitten sitä toista puolta. Eli kaikkea viestinnän hommaa ja sosiaaliseen median liittyvää juttua ja näin. Että tavallaan sitten mä oivalsin, että niin joo, että mullahan voi olla vaikka kaksi unelmien duunia, mitä sitten voi tavoitella.
Ja se on hienoa, että sä oot saanut se aikaiseksi.
Niin, just näin. Ja sitten, että voi tehdä niitä. Että on se niinku tavallaan mahdollisuus, että pääsee niinku vähän niinku molempia tekemään. Mä oon kyllä tosi tyytyväinen.
Sä oot onnistunut yhdistämään kaksi uraa. Se on hienoa ja se vaatii myös työnantajalta semmoista joustavuutta, että tuollainen on mahdollista.
Kyllä.
Siis kyllä, mitä mä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin mä teen sitä tällä hetkellä varmasti, mitä mulla oli jossain vaiheessa, mä vähän ehkä taistelin sitä vastaan, että ei musta tule se, mikä mä oon tänään. En mä tiedä miksi. Ehkä se oli, koska se oli jotenkin niin selvää, että tämä on se, mihin minä päädyn. Mutta tällä hetkellä mä teen sitä ja mä oon todennut, että tämä on se, mitä mun pitää tehdä, koska näköjään se tulee mulle tosi luontaisesti. Ja mä oon, kuulostaa vähän jotenkin hirveä, että mä oon siinä hyvä.
Ei.
En mä tiedä.
Tai ainakin ihmisten pitäisi rohkeammin olla ylpeitä omista saavutuksistaan ja niin kuin tunnistaa myös ne omat vahvuudet. Ja sä oot selvästi tunnistanut sun omat vahvuudet, niin sehän on hyvä asia.
En mä tarkoita, että mä oon täydellinen siis, että on vielä opittavaa.
No, ei niin siitä todellakaan.
Niin, en mä sano, että mä oon paras, mä sanon, että mä oon hyvä.
Niin.
Totta.
Nyt vähän niin kuin tämmöistä itsevarmuutta.
Hyvä minä. Yes, just näin. Eli, mut joo, siis mä oon todennut, että mä oon siinä hyvä ja mä nautin siitä ja tällä hetkellä työpuolella on asiat erittäin hyvin ja mä en 5 vuotta sitten olisi uskonut, että mä olisin sanonut näin. Että jotenkin, että kyllä mulla meni, jos mä sanoin, että monen mutkan kautta. Ja kyllä mun edellinenkin duuni mä tykkäsin sit tosi paljon, mutta tällä hetkellä tuntuu, että mun työ on myöskin niin monipuolista ja mitä mainittiin tuossa aikaisemmissa jaksoissa, että on hetkiä, kun mä oon ollut töissä ja todennut, että onko tämä oikeasti duuni, kun se ei tunnu aina työltä, kun saa tehdä niin oikeasti hauskoja ja uskomattomia juttuja ja päässyt mukaan asioihin, mistä niin kun monet ehkä vaan uneksii ja itse seisoo siinä ja toteaa, että herranjestas elämä voi olla aika hauskaa.
No siis samaa voin sanoa itse, ja mä teikin toki hyvin poikkeuksellista työtä, mutta on kyllä paljon hetkiä, jolloin se ei tunnu työltä. On myös paljon hetkiä, jolloin se tuntuu työltä.
Niin.
Mutta kyllä mä oon päässyt tekemään semmoisia asioita tämän työn kautta, mitä mä en varmasti ihinä muuten olisi päässyt tekemään. Ja en varmasti olisi täällä studiossa tekemässä podcastia teidän kanssa, ellen olisi päätynyt tälle uralle joidenkin mutkien kautta.
Siis varmasti. Jos saisit puun istuttaja Jenni, niin siis takuu varmasti. Ei sillä ammatille, ei come on. Tuolla jossain on metsä, jonka sä oot istuttanut.
Niin. Ajatelkaa, mä oon istuttanut metsän. Nyt. Tämä oli muuten aika cool.
Oletko ikinä ajatellut
tätä? En ole ikinä ajatellut tätä. Ja siitähän oikeasti siis se metsähän on, siis siellähän varmasti on jo metsä, koska siitä on 18 vuotta
toivottavasti
aikaa.
Sä oot antanut kodin monelle karhulle ja monelle niin kuin sudelle.
Siis vau, mä en ole ikinä tullut ajatelleeksi tätä. Ihana näkökulma, kiitos.
Ole hyvä.
Mutta hei, meillä on ollut super mainio keskustelu tänään. Kiitos tytöt. Ja mä ajattelin, että nyt voisi olla se aika päivästä, että pyöritetään pullo.
No niin,
yes.
Pyöritetään.
No niin. Jenni, sä pyörität.
No mä nyt pyöritän sitten, kun mä oon
saanut,
tänään on silleen koston vuoro, koska mä oon saanut 2 viime kertaa vastata tähän kysymykseen. Nyt mä kysyn sitten joltain tai tosi pahoja
Petra, se on sinä vai minä?
No se on nyt sitten.
No niin,
katsotaan. Pullo lähtee nyt pyörimään. Pyörii.
Eikä! Joo.
No niin.
Hyvä.
Anna tulla, Jenni.
Nalli napsahti. No niin, Riina.
Kerro.
Mä kysyn sulta tällaisen kysymyksen, että milloin olet viimeksi itkenyt ja miksi?
Hirveä hiljaisuus lankes. Miksi mä itkin? Mä katsoin Whitney Houston-dokkaria Netflixistä. En mä tiedä, miksi mä rupesin itkeä, mutta siinä oli joku.
Mä varmasti itkisin.
Joo. Ja sit mä katsoin Californication viime viikolla. Siinä oli joku semmonen.
Olitko vähän herkässä tilassa? Californication ei kuulosta sellaiselta ensimmäiseltä sarjalta, jolle itkisin.
Siis mä en edes keksi, mikä sarja se on.
Se on se, missä, siis toi Hank Moody.
Se seksiaddikti.
Joo.
Okei.
Ei, mutta siinä
oli vähän dry spell vai minkä takia se itkitti?
Tunnistin itseni. No ei nyt kai. Ei, mutta siis siinä oli joku semmoinen kohtaus, missä mä oon aika siis, mä oon pillittäjä, kun mä katson elokuvia tai TV-sarjoja. Se voi joskus oikeasti olla just, että se ei ole suoranaisesti se. Sen takia mun mielestä on niin outoa, että se oli toi TV-sarja. Mutta että mä olin ehkä herkassa tilassa ja mä olin ehkä väsynyt. Ja jotain muuta, en mä tiedä, hormonit hyrräs, mitä nyt liä. Ja sitten ehkä se, missä niin kun, siinä sanottiin jotain, joka muistutti mua jostain ja omasta elämästä sillä. Ja sitten sä rupeat miettimään niitä asioita. Ja sitten se oli semmoinen hetkellinen pari kyynältä ja sitten kaikki joku. Mutta mä en ole rehellisesti siis, mä veikkaan, että mä itkin alkuvuodesta niin paljon, että mulla ei ole enää kyyneleitä vuoteen 2017.
Sun kyynelvarannot on käytetty.
Joo, nyt mä oon keskittynyt enemmän nauramiseen.
No se kuulostaa hyvältä sekin suunnitelma. No mut hei. Kiitos tästä. Kiitos Riinalle rehellisyydestä. Ja sen verran mä kysyn Petralta, että mitä on ensi viikolla luvassa?
Ensi viikolla puhutaan rahasta.
Mm-hmm. Jännittävää.
Jep.
Ottakaahan kukkarat mukaan.
Kaisevaa mukaan.
Joo.
Nonniin.
Hei, kiitoksia tytöt.
Kiitos.
Ja kiitos kuuntelijat.
Kiitos.
Ja palaamme ensi viikolla.
Ensi viikkoon.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.